Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 79. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili historicky největší hádkou mezi pány Potterem a Weasleym a dneska se podíváme na kapitolu 18., která se jmenuje Převažování hůlek. Klasicky začínáme s Harrym v posteli, to je motiv, kterého se zbavíme asi až v 7. díle, kde Harry nebude mít postel chvíli. Harry už tuší, že ani letos nebude mít fajn rok a lituje toho, že někdy by jen pomyslel na to, že by bylo super stát se šampionem za Bradavice v turnaji tří kouzelnických škol. Už teď ho to totiž prudí. Venku u věže potkává Hermionu, která je naštěstí na rozdíl od Ronalda nejlepší kamarádka všech časů a nejenže mu automaticky věří, že se do turnaje nepřihlásil, ale ještě ke všemu mu přinese snídani, aby nemusel chodit mezi lidi. Na druhou stranu ta snídaně jsou suché tousty, taková britská klasika. U nás bychom řekli, že to je trošku chudší. Protože na rozdíl od Rona, Hermiona umí číst v lidech, tak tuší, že Harry úplně nebude mít náladu na to chodit mezi své spolužáky po včerejším večeru. A taky Harry mu vysvětluje rovnou, že ne, že opravdu Ron není tak pitomej, aby si myslel, že tam Harry opravdu hodil svoje jméno sám, ale že prostě žárlí a nedokáže v sobě zpracovat to, že Harry zase zažije všechno dobrodružství, všechno to, po čem Ron touží, co on sám chce zažít. Já Rona svým způsobem chápu, v jeho situaci je tohle prostě blbý, když váš nejlepší kamarád může dělat úplně všechno, o čem sníte, má peníze, má všechno, co chce v podstatě a tak. Jediný, co mě na tom Ronově chování tady vytáčí, je to, že to celé indikuje, jak moc Harry ho nezná, protože jako nejlepší kamarád by měl vědět, že Harry by dal všechno zlato, všechnu slávu, všechno dobrodružství za to, aby měl šťastnou rodinu, klidnou, přesně takovou, jako má Ron. Harry taky přece s Ronem nepřestane mluvit ve chvíli, kdy Ron dostane od mámy dopis, kde mu píše, že se na něj těší, až se vrátí ze školy domů. I když podle Ronovy logiky závist by s ním mluvit měl, když Ron má spokojenou rodinu, tedy přesně to, po čem Harry touží. Harry závidí, ale Ronovi to přeje, protože to kamarádi dělají. Takže tohle je velké selhání, takové řekla bych první opravdu velké selhání z Ronovy strany. Takže mám tady pro Rona takovou možná radu, že by bylo dobrý, kdyby vyndal hlavu z prdele. Nikdy jsem neměla tady tu část čtvrté knihy úplně ráda, protože právě mě štve tady tahle část, ten jejich rozkol, který vznikl jen a pouze proto, že jsou oba dva dubové palice, které neumí komunikovat. A naše královna komunikace, Grangerová Hermiona, na to hned upozorňuje, odmítá se do tady tohohle z toho komunikačního šumu mezi nimi dvoumi jakkoliv zapojovat a říká, že mezi nimi nebude předávat vzkazy, že jediný způsob, jak to mohou mezi sebou vyřešit, je, že si pokecají z očí do očí, což já na vás apeluju, je vždycky ten nejlepší způsob, jak něco takového řešit. Harry říká, cituji, možná uvěří, že z toho nebudu mít ani trochu radost, jestli si zlomím vaz. Podle originálu by to mělo být spíš, možná uvěří, že z toho nemám žádnou radost, až si zlomím vaz. Hermiona se taky ptá Harryho, jestli ví, co musí okamžitě udělat. Harry odpovídá, že jo, že musí najít Rona a nakopat ho do prdele, což mě strašně pobavilo. A umřela jsem docela smíchy, vítej, drzí Harry, ty naše předzvěsti pátého dílu. Ale teda Hermiona tím myslí, že musí napsat Sirijovi. Jo, a my jsme teda u jezera, tam Harry snídá ty svoje suché tousty a protože asi to není úplně žádná ňamínka, tak mu trocha zbyde. On je hodí do jezera a vynořuje se olbřímý oliheň, která ukazuje svá masivní chapadla a pěkně si ten zbytek toustu klofne, který Harry do té vody hodil. To dává úplně nový rozměr. Chození krmit kačenky třeba s dítětem nebo s babičkou třeba. Představa, že místo kachen hodíte do řeky třeba kus toustu a najednou takhle vyleze ven chapadlo a takhle si ho schrábne. No já bych se lekla hodně. Ale teda každopádně Harry ty, jo, nevím, jak je to s olihněma, ale předpokládám, že to bude stejný jako u kachen a divokým zvířatům pečivo. Nepatří. Příště si sebou vem kroupy nebo rýži. Harry napíše informativní zprávu Sirijovi o tom, že teda ups, bude asi šampion a pak si to celé u Hedviky ještě víc podělá, protože ji odmítne poslat s tím vzkazem a místo ní dopis pošle po sově pálené. Ta urážka, ta vostuda, sova pálená neboli barn owl, opakování matka moudrosti, kdo si pamatuje, jak se sova pálená řekne latinsky? Já vám dám chvilku. Ano, je to Tito Alba, já jsem to musela zmínit. Od Harryho je fikaná, že si vybere zrovna tady tenhle ten druh, protože je to nejrozšířenější druh sovy ve Skotsku, naprosto běžný, tudíž opravdu na rozdíl od hedviky, která by se výjímala spíš za polárním kruhem, neupoutá příliš mnoho pozornosti. Potom probíhá lekce blinkářství a tam Harry zjistí, že ostatní koleje z toho jeho šampionství nejsou zdaleka tak nadšené jako ta jeho vlastní. Oni totiž přisazují hopsavé hlízy a když mu nějaké odhopsají, tak se mu mrzimorští studenti smějou. Doslovný překlad hopsavých hlíz je bouncing bulbs, takže super, zachováno všechno, včetně té aliterace. A my o téhle té rostlince víme jeden takový zajímavý detail, protože v bajkách Barda Bídleho se Brumbál rozepisuje o Beatrix Bloxham, což byla teda autorka opravdu nudných dětských pohádek. A ta psala takhle nudné dětské příběhy právě proto, že v dětství omylem zaslechla historku, kterou si mezi sebou vyprávěli dospělí o jejím strýčkovi Nobim, ježibabě, a pitlíku hopsavých hlíz. Já si ani nechci domýšlet, o čem takový příběh, který malou Beatrix Bloxhamovou doživotně traumatizoval, mohl být. Ale ne, jako popravdě fakt nevím, co děsivého se mu mohlo stát s hlízama. Leda, že by ho do nich někdo kopl. Ještě horší než blinkářství s mrzimorem je ale pro Harryho péče o kouzelné tvory. Protože bohužel na Malfoje nemůže vypustit skvorejše, protože by ho za to zavřeli. A musí ho tedy poslouchat. Malfoy je samozřejmě další, který závidí, stejně jako Ron. Mohli by si s ním podat ruku a odtancovat do západu slunce. Takže on to řeší tak, že na Harryho vymýšlí zase nějaký průpovídky klasický. Hagrid tady nese v rukou haldu beden se skvorejši. V každé té bedně má být jeden a Hagrid jich má nést několik. Nicméně my z minulé kapitoly víme, že každý skvorejš má metr na délku. A pokud jich nese haldu, tedy několik v bytelných dřevěných bednách, tak pardon, ale Hagrid musí být opravdu jiná korba. No a dnešní plán lekce je takový, že budou skvorejše venčit, protože Hagrid se domnívá, že se mezi sebou vraždí, protože mají příliš mnoho energie. No a Hagrid, protože je největší miláček, tak si Harryho hnedka vezme stranou a známkou jeho charakteru je to, že on ani na vteřinu nepochybuje o tom, že Harryho přihlásil někdo jiný. Myšlenka, že se Harry přihlásil sám, ho ani nenapadne. Ale teda mezi náma Hagrid tady sám říká, že mu věří zejména proto, že Brumbál mu věří. Ono pravděpodobně, kdyby Hagridovi Brumbál řekl, aby mu zatancoval striptease na opak Gangnam Style, tak by to udělal. Skvorejšům ze zadku prskají jiskry a pokaždé, když se to stane, tak popoletí ta osoba, která je venčí, i s tím skvorejšem na vodítku o několik jardů. Už jsme si stanovili, že jeden jard jsou 3 stopy, tudíž 91 cm, takže děti i skvorejši tady létají několik metrů vzduchem. Na základě prdů skvorejších v podstatě. Nakonec je to pro Harryho hodina asi díky tomu, že si ho Hagrid vzal bokem docela v pohodě, takže to je fajn. Potom následují teda další dny, které Harry neprožívá zrovna dvakrát dobře. Sám sobě si říká, že to je ještě horší než v druhém ročníku, protože v druhém ročníku ho sice všichni nesnášeli a báli se ho, protože si mysleli, že je zmiozelův dědic, ale měl tam tu podporu od Rona, takže toho opravdu hodně bere. Tady je roztomilý, že Harry si myslí, že ho zmiozelští nemají rádi primárně proto, že je porazil ve fanfrpálu a ve školním poháru. Ono to vůbec nesouvisí s tím, že kvůli němu přišli někteří rodiče malých hádět doslova o práci a živobytí. Havraspářští Harry mu taky nefandí, protože si myslí, že podváděl a jakoby se jim to nelíbí. S tím mám ale trochu problém, protože oni havraspářští by to spíš měli ocenit, že se Harry mu podařilo přechytračit ohnivý pohár, protože havraspářští nejsou úplně dvakrát morální, jim jde většinou o to vědění i na úkor morálky. Připomínám opět 3 havraspáry, kteří se lstí za účelem úspěchu nemají nebo neměli problém. Lockhart, Trelawneyová a Quirrell. Sirius Harrymu několik dní opět neodpoví, asi ještě není v té jeskyni, předpokládám. Já už to popravdě nepamatuju, kdy přesně se tam přistěhuje, ale myslím si, že až na základě nějaké další události, jestli se nepletu. A na kouzelných formulích trénují přivolávací zaklínadlo, neboli Akio. Já jsem si na různých Potter akcích všimla, že u nás v češtině se obecně tady to zaklínadlo čte často jako Akcio. Tak doufám, že ti z vás, kteří ho takhle čtou, tak zvládnou poslouchat moji výslovnost, protože já ho čtu jako Akio. Tohle je výslovnost, kterou já mám zažitou, protože se to tak vyslovuje v Británii a hlavně protože tak nějak by se pravděpodobně tohle zaklínadlo četlo v latině, což je jeho zdrojový jazyk. Takže já asi jsem se chytla tady té verze a prostě pro mě to je Akio. Podle Mirandy Gožhokové, autorky standardní knihy Kouzel, se jedná o jedno z úplně nejstarších zaklínadel, které kdy kouzelníci vynalezli. Což dává smysl, protože je opravdu velmi všestranné. A taky, když se ti fakt nechce ve 4 ráno přes půl města s vědrem pro vodu, tak pravděpodobně opravdu brzo vymyslíš, jak si to vědro přivolat. Existovala dokonce skupina extrémně protimudlovských čarodějů, která byla založena a zároveň rozpuštěna v roce 1743 Gideonem Flatworthym a oni si říkali Akionité. Mudly nesnášeli, ale vlastně jim neubližovali. Celý účel té skupiny byl honit si haura, že oni na rozdíl od hloupých mudlů nic nemusí. Takže tihle lidé, akionisté, zásadně nikdy nic nezvedali, nenosili, nepřenášeli, zkrátka ke všemu používali akio. Jenomže potom ten zakladatel Gideon, místo aby si zašel do banky pro nějaký chechtáčky, na jejich zjevení použil akio a omylem tím přivolal peníze a především různé drahé šperky a artefakty od Gringotových, které nebyly jeho, jasně omylem přivolal. No a Gringotovi se opravdu hodně naštvali. On byl totiž Gideon celkově taková zajímavá postavička. Redaktor z Denního věštce, který v té době žil, ho jednou nazval, cituji, míň čarodějem, víc líným, něco jako mrožem, který celý den jen leží na svém poměrně dost smradlavém polštáři a očekává, že ho za to lidé budou obdivovat. Konec citace. No poté, co se u něj doma objevili nasraní skřeti, tak Gideon se pokusil utéct, rozpustil skupinu a přemístil se do Walesu. Rozhodl se, že tam zakotví, že tam bude žít, ale měl hlad, asi byl vyčerpaný a tak se pokusil v nějakém záchvatu přivolat si nějakou menší farmu, pár kraviček, nacpanou spíš, nějaké jídlo pro ty kravičky, no ale bohužel se mu to trošku vymklo a při téhle z té příležitosti byl rozdrcen balíky sena a slámy a krávami, které na něm přistáhly, protože si je přivolal. Experti se teda dodnes přou o tom, proč takovou blbost jako přivolání něčeho většího, než on sám udělal a víceméně nejhlasitější názor je právě ten, že měl prostě delirium a tak strašný hlad. Podotkla bych, že ten pán se jmenuje příjmením Flatworthy, přičemž flat je plochý, mimo jiné, a worthy je mít na něco nárok nebo právo, takže má právo na placku. Takže on má právo na to, aby z něj byla placka. Z tohoto barvitého příběhu nám ale plyne takové jedno omezení, které Akio má. Není dobré přivolávat něco, co je větší než vy a asi ani nic ostrého a tak, jo, úplně asi neovlivníte, jak to k vám přiletí, takže přivolat si třeba kuchyňský nůž nebude úplně dobrý nápad. Přitom ale v bajkách Barda Bídleho syn čaroděje, který vlastnil skákající kotlík, přivolal Akiem osla. A dopadne to v pohodě, ten osel ho nezalehl, takže nevím. Teď nějaká další omezení Akia. Nemělo by fungovat na budovy, to je taková hlavní zásada, a nemělo by fungovat na lidi a živé tvory. Tudíž, jak jsem říkala, že Akio by mohlo zabíjet, že prostě přivoláte srdce něčí z jeho hrudi, tak to se asi nedá udělat, ale pořád můžete přivolat člověka tím způsobem, že třeba přivoláte jeho ponožky nebo řetízek nebo něco, co má prostě na sobě a to vám velmi účinně přivolá i toho člověka. A to je přesně věc, kterou já bych dělala doma a hrozně bych tím prudila svoje bratry, vždycky, že by byli zlezlí v pokoji. Já bych chtěla třeba donést nějakou sušenku, tak bych bráchu přivolala, já nevím, Akiem na jeho ponožky a on by za mnou byl dotáhnut za ponožky. Ale bych mu, prosím tě, nedonesl bys mi sušenku, díky. No nedonesl, že jo. No a protože nemá fungovat ani na živé bytosti, tak je divné, že Gideon přivolal ty krávy a je divné, že byl přivolán ten osel v bajkách Barda Bídleho. Plus jsou další případy tady toho pravidla, kdy bylo porušeno. Například Ted Tonks si přivolal v 7. díle lososa na jídlo a ve Fanfarpálu v průběhu věků Modesty Rabnotová, ta, která se zasadila o to, aby se nepoužívaly zlatonosky, tak si přivolala právě tu zlatonosku, což byl taky živý pták. Harry s ním dokonce dvakrát přivolá žábu v průběhu knih, takže tohle to pravidlo, které bylo vymyšleno až dodatečně J.K. Rowling, tak úplně asi nesedí. Myslím si, že tady to není úplně domyšlené. No další omezení je, že byste měli vědět, kde ta věc, kterou chcete přivolat, zhruba je. Když se vám ztratí klíče a vy víte, že je máte někde třeba v kuchyni, tak je přivoláte. Ale pokud se vám ztratí klíče a vy vůbec nevíte, kde jste je nechali, tak je tím nepřivoláte. A poslední omezení je, že ta věc nesmí být začarovaná proti přivolávacím kouzlem, což je celkem standardní zaklínadlo, které se používá na většinu majetku čaroděje. protože že jo, logicky asi nechcete, aby vám ostatní čarodějové kradli věci. A já se docela divím popravdě, že Harryho kulový blesk to neměl, to je taky podle mě trochu opomenutí. Ten název Accio je teda z latiny, znamená to volám nebo přivolávám, tak jednoduché to je. Taky se Harry zmiňuje o tom, že hodiny lektvarů jsou pro něj další nový druh pekla, který prozatím nějak přežíval, protože mu Hermiona do ucha šeptala, to se nedá říct jinak, Hermiona mu normálně šeptá do ucha afirmace. Říká mu, ať si jich nevšímá, ať je ignoruje a díky tomu to přežije. Takhle přežije jednu lekci, jeden pátek a další lekce je o týden později, zase v pátek, oni mají dvouhodinovky. Draco Malfoy tady vytahuje trumf. Přinesl si odznaky Podporujte Cedrika Diggoryho, opravdového šampiona Bradavic. A ty odznaky se potom mění v hlášku Potter je hnusák. V angličtině tam je napsáno Potter stinks, neboli Potter smrdí, nebo Potter stojí za prd v podstatě v překladu, což je trošku víc druh Malfoyova humoru podle mě. Ale teda jako je to fakt hnusný, už protože ty odznaky lidé opravdu nosí, jakoby nejenom zmiozelští postupem času skoro celá škola. A já se divím, nebo vlastně teda ani nedivím, protože bradavice, že žádný dospělý, žádný učitel jim tady tuhle tu úplně evidentní šikanu nezatrhne. A je fakt smutný, že flusový odznaky, který opravdu bojují s něčím špatným, nikdo nechce. Za to ty odznaky s šikanou jsou hit. Harry tady vypění, ty provokace ho trošku vezmou a jako první vytáhne na Draka Malfoje hůlku. Tím pádem se tady před námi objevuje každoroční zápas hůlka na hůlku Harryho Pottera s Drakem Malfojem. Harry na Draka použije zaklínadlo Furnunculus, to je teda záležitost, po kterém vám vydaší beďáry, úplně jednoduše. Je to pravděpodobně přesně ta kletba, kterou si později Hermiona modifikovala a používala ji na práskače Brumbálovy armády. Ten název je vcelku všeříkající, protože furnunkl je beďár, to je z latiny, kde to taky znamená ale malý zloděj nebo zlodějíček a já vůbec nechápu, co má společného malý zloděj s beďárem. Dobře. Draco Malfoy použije Densaugeo. To je kouzlo, po kterém vám vyrostou přední zuby do závratné délky. Docela specifické kouzlo, co? Zajímavé, že ho Draco umí. A je to opět teda spojení latinského dens, neboli zub, a augeo, růst. No a co se nestane? Harryho hůlka a Drakova hůlka se střetnou, ta zaklínadla se vlastně potkají uprostřed a tím nám předvedou, co se stane, když se potkají dvě kouzla, která nebyla vykouzlena z hůlek s jádrem ze stejného tvora. Protože oni se odrazí jedno od druhého a trefí náhodné osoby kolem. V tomhle případě Goyla, který má beďáry, a Hermionu, které začnou růst zuby úplně stejně jako v podstatě té učitelce ze Saxány. Já si myslím, že tady ta scéna je velmi důležitá, protože ona nám vysvětluje, co se stává běžně, když se střetnou zaklínadla a připravuje nás na moment, kdy se Harryho hůlka střetne s tou Voldemortovou a my už v tu chvíli budeme vědět, že to není standardní, že se vlastně ty zaklínadla od sebe neodrazí, ale děje se něco jiného. No a tady přichází druhý opravdu hnusný moment Severuse Snape'a, co se týče učení, který jim tam vtrhne a chce vědět, co se stalo. Draco tady říká, že na něj Harry zaútočil. Harry se ohradí, že to není pravda, že kecá, protože kouzli zároveň, ale pozor jo, on je opravdu fakt, že Harry v téhle scéně jako první vytáhl hůlku. Draco Malfoy ji vytáhl až na ten jeho popud, takže on tady není úplně daleko od pravdy. Tím netvrdím, že si to Draco nezasloužil, jo? Já myslím, že ty slovní urážky byly až. Ale jenom podotýkám, že vlastně tady Malfoy nekecá. Goylův ksicht vypadá jako, cituji, něco, co by se výjímalo v knize o jedovatých houbách. To je pěkný popis. A Hermioniny zuby zatím sahají až pod její límec. Krom toho, že mě úplně strašně bolí ta představa, protože já úplně vidím, jak prostě mám zuby až po límec a najednou jenom třeba trochu pohnu hlavou a ten zub musí fungovat jako páčidlo, že jo? On by se v tu chvíli vypáčil zdásně. Fuj, blh. Tak krom toho bych poukázala na to, že je to v téhle z té knize taky opakovaný motiv. Růst nějaké části obličeje, protože Dudley už měl takhle vyrostlý jazyk, teď má Hermiona zuby. No a Snape se na Hermionu podívá a oznámí, že nevidí žádný rozdíl, což je odporný, protože tím říká, že jako bobr vypadala vždycky. Tohle mě vždycky bolelo, ale na druhou stranu je to tak strašně absurdní tvrzení, tohle z jeho strany, že nevidí rozdíl, že mě to přijde odjakživa až vtipný. Jakože si nevšiml, že má zuby až polímec. Ron a Harry v tu chvíli zároveň naštěstí na Snape začnou ječet a podle vypravěče je dobře, že začali ječet zároveň, že se ty jejich hlasy spojily v takovou kakofonii, protože Snape neslyší, co přesně křičí. Proč asi? Protože oni opět Snapeovi nadávají sprostě. Ani tohle bohužel Rona s Harrym nesmíří, ale Harry si pak tady představuje, jak na Snape používá Crucio a ten leží na zemi jako chrobák a třepe nohama. To je taková věc, kterou někteří fanoušci autorce docela dost vytýkali po konci knih, hlavně potom po 7. díle, že Harry chce a později i používá Imperio a Crucio. Autorka se k tomu vyjádřila, že Harry není perfektní, že on není hrdina na bílém koni, který nemá žádné slabé vlastnosti. Je to normální kluk, který má slabé chvilky, který má svoje temné stránky, stejně jako všichni ostatní, a že jí to přijde, že to k tomu patří. A já s ní v tomhle naprosto souhlasím a myslím si, že právě to, že Harry je hrdina, ale má svoji temnou stranu, z toho dělá uvěřitelný příběh. No naštěstí potom vchází Colin, který doslova 2 minuty po začátku hodiny narušil Snapeovu výuku. Snape jenom stihl říct, že budou probírat protijedy a že tentokrát na konci lekce ho na někom budou zkoušet. A Colin říká, že má jít Harry s ním. Snape oponuje, že má mít specificky ještě 1 hodinu lektvarů. S tím, že u nás to zní v pohodě, jakože no prostě má mít ještě hodinu. Jenomže v angličtině se slovo hodina, hour, používá jenom jako jednotka času, ne jako hodina ve významu školní hodina nebo lekce. Nedá se to zaměnit, takže tady specificky Snape říká, že má mít Harry ještě hodinu práce před sebou, přitom tohle je 2hodinovka a oni sotva vešli do místnosti, takže kam se poděla ta hodina mezi tím? Snape není nadšen, že se může Harry vybodnout na jeho lekci, protože se slovy Colina má jít fotografovat. Tak to by asi nikdo nebyl nadšen, obzvlášť Snape. Colin potom před tou učebnou, do kterého dovede, přeje Harry mu zlom vas. A to je takový výraz rozšířený doslova po celém světě. Existuje prý u většiny světových etnik v nějaké podobě. Všude to je jinak. V Británii se používá break leg, neboli zlom si nohu. V Německu si lámají nohu a koleno. V Itálii se třeba říká běž vlkovi do chřtánu a odpověď je ať chcípne. A proč se to používá? Proč se takhle hnusně opakem vlastně přeje štěstí? Je to totiž takzvaný fenomén tabuových slov, tedy slov, která se neříkají, aby se něco nezakřiklo. Taková slova jsou třeba i safra místo sakra, do prkínka místo do prdele a tak. Pojí se s tím i tabuové chování, což je tradiční třeba v Číně. Tam někdy, když někdo někoho pochválí, tak potom mu musí nadávat, aby to nezakřikl a toho člověka neodnesli jako příliš šikovného démoni. Stejně tak údajně matky v Africe odmítají počítat své děti, obavě, že jakmile by je spočítali, tak o nějaké přijdou a dokonce je prý dost často ani neoslovují a nedávají jména. U nás se třeba běžně ve středověku zase dávala jména jako hlupata, která neindikovala, že si matka o svém dítěti myslí, že je hloupé, ale naopak ho jakoby schovávala pod všední až dehonestující jméno, aby si ho nevšimli opět démoni, aby o nějakého hlupatu neměli zájem, aby si radši vybrali třeba nějakého krasoně nebo já nevím, Bohumila. A proto se používají fráze jako zlom vás nebo tvůj tvůj, vem tě čert. Je to vlastně přání úspěchu, ale tak, aby se to nezakřiklo hlavně. Všichni se schází v nějaké random učebně někde na hradě, která je vyčleněna speciálně pro tenhle účel, ale z nějakého důvodu to není znova ta místnost, ve které byli pozvoleni do turnaje, protože to by byla moc nuda. Musí zvolit jinou náhodnou učebnu. A Harry si všimne, že Cedric a Flair si povídají a že Flair se tváří nejšťastněji, co jí kdy viděl. Z nějakého pro něj nepochopitelného důvodu háže vlasy. Harry totiž tohle z toho švihnout a mávnout, v tomhle případě vlasy, ještě nezná. Evidentně neviděl pravou blondýnku a nedostal se do puberty, aby věděl, jak mocné je holčičí mávnutí vlasy. Já jsem úplně zapomněla, že Flair se ze začátku snažila Cedrica zbalit. Myslíte si, že to je způsob, jak zjistit nějaké dodatečné info navíc, jak se plížit do přízně bradavického šampiona, jediného, který je zletilý? Že jí to třeba poradila Madame Maxim? Já si myslím, že jo, že to je ten účel. Ludo Pitlone jim prozradí, že se sešli proto, že se jim budou převažovat hůlky. Obřad, při kterém se kontroluje, že hůlky všech účastníků jsou v ideálním stavu, že ani jeden z nich nemá nějakou výhodu nebo nevýhodu. Jako ceremonie to je dobrý, ale všimli jste si, že potom už jim ty hůlky nikdy nikdo nekontroluje. Nejenom jestli jsou rozbitý, ale jestli třeba používají ty stejný, jako který předložili den toho obřadu. Protože já bych čekala, že když jsou ty hůlky takhle důležité, takže vždycky zkontrolují, jestli Harry si skutečně přinesl na ten turnaj svoji hůlku. A další trošku nefér věc je, že opět tím, kdo ty hůlky posuzuje, je Brit. Proč to nedělá někdo nezaujatý? Z nějaké země, která se vůbec toho turnaje neúčastní, jako třeba když na mistrovství světa soudcoval Hassan Mustafa z Egypta. Pak nám tady Ludo představuje Ritu Hloubkovou. Rita má vlasy v prstíncích, což prý k ní moc nesedí, protože má velmi mohutnou čelist. Pak má taky brýle poseté drahokamy, kabelku z krokodýlí, pozor, ne dračí, kůže a hřvavě rudofialový hábit a dva palce, což je 5 cm, dlouhé karmínově červené nehty. Takže ta hrůza, barva její róby je červená s fialovým odstínem a nehty má červené s modrým odstínem, tudíž to k sobě o takový ten malinkatý kousek naladí noční můra všech perfekcionistů. Vsadím se, že má i rtěnku v lehce jiném, třeba teplejším odstínu a ještě obtisklou na zuby. Rita se narodila v roce 1951, je jí 43 let a je stejný ročník jako Bellatrix Lestrange a 100% spolu chodili do Bradavic. To musel být opravdu silný ročník, když v něm byla Bellatrix a Rita. Jedním z prvních počinů mladé Rity byla biografie Armanda Dippeta, ředitele Bradavic, která se jmenovala Armando Dippet, ředitel nebo ňouma. Úplně nevím, o čem tohle její veledílo bylo, ale každopádně to byl bestseller, takže to muselo být celé vymyšlené, protože udělat bestseller ze života Armanda Dippeta, jako všechna čest. Zajímalo by mě, jak by si poradila třeba s profesorem Bincem, jestli by taky napsala šťavnaté dílo o jeho životě. Potom samozřejmě napsala i tu knihu o Brumbálovi, které se dostaneme v knihách. A po konci našeho děje se svojí kariérou autorky autobiografií pokračovala. Napsala ještě knihu o životě Harryho Pottera, ze které údajně byla pravdivá tak zhruba 1/4 a dokonce se pustila i do odvážného díla jménem Severus Snape, padouch nebo hrdina. To už má knížky o třech ředitelích Bradavic a mě by tedy zajímalo, jestli by si troufla i na Minervu McGonagallovou za jejího života. A teď to jméno. Rita je zkrátka Margarity neboli Margaret, to asi nebude mít úplně nějaký velký význam. Jde o to, že Rita se rýmuje ze Skeeta, což je její anglické příjmení. Skeeta je slangový výraz pro komára, protože mosquito Skeeta. To hodně dává smysl, protože za prvé se Rita mění v hmyz, za druhé je otravná a bzučí vám kolem hlavy a za třetí, a to je úplně to nejlepší, to souvisí s tím, že ona je v prakticky paparazzi. Protože paparazzi, jakožto označení pro otravného novináře, který to trošku moc hrotí, pochází z filmu La Dolce Vita, který vznikl v roce 1960. A tam se objevuje otravný novinář, který se jmenuje paparazzo. Podle něj potom vzniklo to slovo paparazzi pro novináře, kteří jsou neodbitní. No a ten paparazzo v tom filmu je právě pojmenovaný takhle, protože paparazzo je italský slang pro komára. Tudíž Skeeta je jenom anglická varianta slova paparazzi. Geniální, ne? A zároveň ještě tu Skeet znamená drbat, pomlouvat, takže to je takový fakt jako multifunkční jméno. A my ještě nekončíme, protože ona ještě existuje taky jedna taková americká žurnalistka, nebo spíše teda autobiografka, která se jmenuje Kitty Kelly. Náhodou se to její jméno taky rýmuje, jo? Rita Skeeta Kitty Kelly a taky má ve jméně zvíře, protože Kitty je kotě, že jo? Skeeta je komár. No a tady ta ženská píše úplně příšerné autobiografie, které jsou plné nesmyslů. Napsala autobiografie o britské královské rodině, o Oprah Winfrey, o rodině Bushových, o Elizabeth Taylor, Franku Sinatrovi, no prostě spoustu osob probrala. Teda nenašla jsem, že by napsala někdy něco o J.K. Rowling, ale i z obrázku je to taková velmi intenzivní blond dáma s umělými nehty a právě se spekuluje, že to ona byla inspirací pro J.K. Rowling. To je věc, kterou autorka bohužel, nebo bohu dík, já nevím, nikdy nepotvrdí, protože ona se zařekla, že nebude říkat jména svých ani částečných inspirací, aby lidi nepronásledovali, takže nevíme to jistě, ale jsou zvláštní náhody tam. Třeba, že ona o téhle té autorce těch autobiografií se různí novináři a postavy, o kterých psala, vyjadřovali v podstatě stejnými výrazy, jako se v postavě v Harrym Potterovi vyjadřují o Ritě Hloubkové. No a teď se dostáváme k té pro mě nejtěžší části výzkumu o Ritě a to je to, proč byla do češtiny přeložena jako Hloubková. Já to totiž pořád v podstatě nechápu. Domnívám se, že pan překladatel z nějakého důvodu použil místo komára prostě holuba, protože holuby jsou asociovány s hrdostí, jsou nadutí, povýšení, tetelí se, ale vlastně nevím. Úplně si nemyslím, že to sedí, ta holoubková. Myslím si, že ta Rita se dala buď nechat v tom Rita Skeeta, jako to udělali třeba na Slovensku, anebo přeložit lépe, jako třeba Rita Komárová. Ale jako uznávám, že Rita Komárová nezní moc dobře. Tam jde o to, že pan překladatel překládá jména, která pro něj mají jasný význam do češtiny. Takže když to jméno pro něj význam nemá, jako třeba McGonagallová, tak ho nechá v angličtině, to jsme řešili, nebo Snape. Když to jméno podle něj význam mělo, tak ho přeložil. Takže on v tomhle tom případě musel vědět, že to jméno má význam. A jsem si jistá, že to Skeeta Mosquito pochopil. Nevím, jestli s tím paparazzi, ale tohle to rozhodně. Proč tedy použil holoubka? Nebyla jsem schopná to zjistit ani žádná z prací, do kterých jsem se koukla, které se zabývají rozborem díla překladatelského Harryho Pottera, tak to nikdy vlastně nebylo vysvětleno pořádně. Rita Harryho úplně sprostě odtáhne do přístěnku na Košťata, což je až podle mě na hraně obtěžování. On je tam z dospělých s nimi jenom Ludo a ten má všechno v paži, takže jí to projde. A tady se mi hrozně líbilo, že Rita v té své obří kabele nosí svíčky, aby si mohla udělat, já nevím, asi atmosféru na ty rozhovory, protože jako na co jiného sebou tahá svíčky, když umí Lumos. Nechápu. Taky má 3 zlaté zuby a nosí sebou bleskobrk, neboli quick quote squill. Hezké slovo, že? Já to ještě zopakuju. Quick quote squill. Dobrý jazykolam. A teda líbí se mi, že i ten český název zachoval opět aliteraci samozřejmě, ale i tu jakousi kadenci toho slova. Bleskobrk. Má to být vlastně obdoba diktafonu, možnost, jak vést rozhovor nějak nerušeně, aniž by musela sama ta autorka něco psát. Jediný problém je, že ten brk si to, co mu říká ten, se kterým je rozhovor veden, upravuje. Funguje pravděpodobně nějak na bázi osobní vazby na toho žurnalistu. Možná moje domněnka je, že by mohl nějak číst myšlenky, že vlastně jakoby píše to, co si Rita myslí, protože ona ho musí chvíli cucat, což je nechutný, než jim začne psát. Být v Harryho pozici v téhle té situaci v moment, kdyby ten brk strčila do huby, tak zdrhám. Rita je hrozná harpě, jako fakt hrozná harpě, tak bych asi zhrnula celé to interview. Naštěstí Harryho vysvobodí Brumbál, který rozkopne skoro doslova dveře toho přístěnku. A tady je taky zmíněno, že Rita má dlouhou, téměř mužskou ruku. Když si k tomu připojíme tu masivní čelist, tak mi připadá, že Rita má vypadat hodně mužsky, což má být v přímém rozporu s tím jejím extra feminním vzhledem, jakožto oblečení, vlasy, make-up. Tady je zmíněno, že Rita o Brumbálovi napsala, že je to starý morous, který patří do starého železa. V angličtině ho popíše ještě trošku úsporněji, jakožto obsolete dingbat, neboli teda starý blázen, jednoduše. No a je čas na převažování hůlek. Zjišťujeme, že právě pan Ollivander je tím gentlemanem, který bude tohle hodnotit a ten teda začíná hůlkou Flair, která má 9,5 palce, což je 24 cm, je z růžového dřeva, pochopitelně, a tím je teda myšleno dřevo růže, ne dřevo růžové barvy. A vevnitř je vlas víly. Všimněme si, že se komponenty, z nichž je hůlka Flair vyrobená, skládají ze samých krásných věcí. Růžové dřevo, které se používá třeba na výrobu luxusního nábytku a na parfémy, vlas z víly a tak. Pro Harryho je ale velmi překvapivé právě to zjištění, že Flair je opravdu potomek víly. A štve ho, že se o to nemůže podělit s Ronem, protože se nekamarádí. Tady je opravdu zvláštní překlad kouzla, protože v angličtině pan Ollivander použije kouzlo orchidee a vyčaruje jim květiny. Ne nutně orchideje, prostě květiny, nejsou specifikované. No a v češtině je to přeloženo jako příkaz orchidejovou. Takže hůlka vyčaruje květiny taky. Je to opět přeloženo, protože i ten latinský název je pochopitelný pro české děti, ale za mě to zní prostě divně, orchidejovou. Pak jde na řadu Cedric a pan Ollivander si pamatuje jednorožce, jeho žíni do té hůlky použil a samozřejmě, že to byl mimořádně krásný samec, který měl 17 dlaní, což je 172 cm, na výšku. Ta Cedricova hůlka má 12 a čtvrt palce, což je 31 cm, je teda pochopitelně extrémně dlouhá. Je vyrobena z jasanu a pořádně vyleštěná, protože Cedric se o ní stará. To je prostě fakt Mirek Dušín. Jasanové hůlky jsou ty, které jsou tak oddané svému majiteli, že po jeho smrti nebo v jiných rukách celkově úplně ztratí moc, obzvlášť pokud jsou z žíně jednorožce. Hodí se pro ty, kteří jsou tvrdohlaví a názorově velmi stálí a náhodou je to prakticky ta stejná hůlka až na délku a to, že to byla žíně jiného jednorožce, jako vlastní Ron v prvním a druhém díle, tedy Charlieho stará hůlka, která mu nefungovala, protože právě je extrémně věrná a chtěla zůstat asi u Charlieho. Tudíž Cedric bude podobná povaha pravděpodobně jako Charlie, alespoň částečně, protože mají stejné hůlky. Harry je úplně strašně překvapen zmínkou o tom, že Cedric si tu svoji hůlku leští pravidelně. Jeho samotného to ještě ani nenapadlo, že se to dělá, a tím pádem ta jeho hůlka je tak trochu zanedbaná. A to absolutně nemluvím v dvojsmyslech, jo, abychom si rozuměli. Podle mě tohle je docela markantní rozdíl mezi Cedricem a Harrym. A teď je otázka, jestli ten rozdíl je v jejich pečlivosti, anebo jestli ten důvod, proč si Harry svoji hůlku neleští, je, že mu nikdo neřekl, že by to měl dělat. Protože třeba svoje koště si leští a zastřihuje a stará se o něj poměrně dost často, prakticky v každé volné chvíli. Předpokládám, že i o hůlku by se zvládl postarat, kdyby věděl, že se to musí. Jenomže Harry je z mudlovské rodiny, na rozdíl od Cedrica, a je dost pravděpodobné, že prostě neví, že si musí tu hůlku trošku předcházet, aby mu dobře sloužila. Opět založte prosím v Bradavicích opak mudlovských studií pro děti z mudlovských rodin a naučte je tam, jak si mají vyleštit hůlku. Viktorova hůlka potom byla vyrobena jistým Gregorovičem, což je informace, která bude opravdu důležitá o pár knih později. A opět skládám J.K. Rowling poklonu tímhle, protože tohle je fakt dobře naplánované. Je teda z habrového dřeva, blány z dračího srdce, ani se nehne, je opravdu jako nepoddajná a má 10 a čtvrt palce, tedy 25 cm. Povšimněme si, že opět každý z šampionů má jiné jádro hůlky, stejně jako třeba členové tria. Dokonce tady muselo být vymysleno nové jádro, aby Flair, nedej bože, neměla třeba taky žíni z jednorožce. Hůlky z habrového dřeva patří většinou čarodějům, kteří mají celoživotní obsesy, třeba jako Krum fanfrpálem nebo jako Filch mučícími nástroji. No a Krum konkrétně má v té hůlce blánu z dračího srdce, stejně jako třeba Hermiona. Pan Ollivander z ní taky na zkoušku něco vyčaruje a víte, co udělá? On vyčaruje ptáky. Hejno malých ptáčků, úplně těch stejných, jako později v 6. díle, v úplně jiné situaci bude čarovat Hermiona. To je hodně náhod, co, ten Krum a Hermiona. Potom přichází řada na Harryho a je nám v podstatě zopakováno všechno, co víme o jeho hůlce. Včetně toho, že má stejné jádro jako ta Lorda Voldemorta. A tohle je podle mě přesně ten pravý účel celé téhle scény s převažováním hůlek. Připomenout si, že Harryho hůlka je Voldemortova ségra, protože to bude letos hodně podstatné. A možná už tehdy bylo v plánu nějak tam šoupnout toho Gregoroviče. Ale to klidně mohla být jenom zápletka, kterou Rowlingová vymyslela až zpětně z těch postav, které už v ději měla. To, že je Harryho hůlka stejná jako ta Voldemortova, nikdy nikomu, ani Ronovi a Hermioně neřekl, protože se za to opět stydí. A je teda rád, že to pan Ollivander nezmíní nahlas. S tou jeho hůlkou pan Ollivander vyčaruje prout vína, což je kouzlo, které by jistě velmi ocenil Seamus. A potom se spolu všichni ještě vyfotí, to je ten moment, který nám Galina Miklínová zvětšnila na protititul 4. knihy. Ten fotograf z Denního věštce celou dobu, co se to převažování konalo, slintal nad Flair. Bylo to tam zmíněno. A teď se jí snaží protlačit do popředí té fotky, což se ale potkává s Eggem Rity Holoubkové, která tam chce zase Harryho a ta je hlasitější, takže je vepředu i Harry. Když potom Harry dojde do věže, tak se dozví, že má zítra i s Ronem trest u Snape'a a že mu došel dopis od Siria, konečně. A právě jeho obsahem končí tahle kapitola. Sirius po Harrym chce, aby byl 22. listopadu, tedy dva dny před prvním úkolem, v jednu ráno sám u krbu ve společenské místnosti. Taky v tom dopise Sirius dává na stejnou úroveň Moodyho a Brumbála. Oba dva považuje za jednoznačné hrdiny a spolehlivé osoby, takže opravdu tady není jak tipnout, že Moody je v tomhle případě zahradník, protože my celou dobu slyšíme jenom to, jak je Moody strašně super a jak jestli někomu se dá věřit, tak je to Moody, to je fakt strašně dobře napsaný. No a tímhle s tím sdělením končí dnešní epizoda a já jsem ráda, že jste se třeba doposlouchali až sem. Ještě vás pozvu na Hero Hero, které bude tento týden velmi stylové, respektive bude se zaobírat tím, která postava z Harryho Pottera má jakou hůlku. Právě v návaznosti na tuhle tu kapitolu o převažování hůlek, já jsem si to tady schovávala, tak doufám, že se vám to bude líbit a že si to užijete. Tak se mějte kouzelně. Neplecha ukončena.